Cīņu pret vardarbību, kurā tiek izmantoti šaujamieroči, ASV prezidents Baraks Obama nosauca kā savu galveno mērķi 2016. Gadā, savā pirmajā šī gada uzrunā 1. Janvārī. Masu apšaudes Savienotajās valstīs ir bijusi problēma, kuras dēļ Obama vairāk kārt aicinājis ASV kongresu, ko kontrolē republikāņi, padarīt stingrākus ieroču aprits noteikumus. Pirms dažiem mēnešiem Obama paziņoja, ka pēdējos 10 gados vairāk amerikāņu miruši ar ieroču izmantošana saistītā vardarbībā ASV nekā teroristu uzbrukumos. Viņa aicinājumi kļuva uzstājīgāki pēc 2012. Gada decembra apšaudes pamatskolā Ņūtonā, Connecticut štatā, kad bojā gāja 20 bērni. Toreiz tika gaidīts, ka likumdevējs spēs pieņemt likumprojektu vardarbības ierobežošanai, kurā izmantoti šaujamieroči. Tomēr to neizdevās izdarīt. Masu apšaudes ASV turpinājušās pēdējos mēnešos tādas notikušas piemēram Colorado Springsā, Colorado štatā un San Bernardino, Kalifornijā. Tomēr ieroču lobijas un republikāņi pretojušies ieroču nesāšanas ierobežošanai, uzstājot, ka tās ir tiesības, kas aizstāvētas ASV konstitūcijā. Tagad ASV prezidents Obama, kuram šis ir pēdējais gads amatā pirms vēlēšanām rudenī, paziņojis, ka ir gatavs spērt vienpusējus soļus, lai pastiprinātu šaujamieroču aprits kontroli. Viņš varētu izmantot prezidentam dotās tiesības un rīkoties, kur nav nepieciešams kongresa atbalsts. Obama pauda, ka apsver iespējas spērt šādu soli, jo kongress nav spējis rīkoties, lai risinātu problēmu. Obama varētu izmantot izpildvaru vairākās jomās, piemēram, lai padarītu nopietnākas ieroču pircēju pārbaudes. Obama norādīja, ka pirmdien tiksies ar ģenerālu prokurori Loretu Linču, lai pārrunātu iespējamos soļus.
Mēs zinām, ka mēs nevaram apturēt katru vardarbības gadījumu. Bet ja mēs mēģinātu apturēt kaut vai vienu, ja kongress darītu kaut ko, jebko, lai aizsargātu bērnus no vardarbības, kurā tiek izmantoti šaujamieroči. Es saņemu pārāk daudz vēstuļu no vecākiem, skolotājiem un bērniem, lai neko nedarītu.
Ja Obama tiešām spērs vienpusējus soļus, ir sagaidāms, ka jebkādas iniciatīvas šajā jomā saftapsies ar oponentu āsu pretreakciju, piemēram no ieroču lobija un republikāņiem. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.